barreessaaf wallisaa beekamaan daadhii galaan xumura torban dabreerra rasaasaan dhawamee ajjeesamuun beekamee jira. Muktaar Jamaal oduu kan hordofuudhaan gabaasaa qindeessa qaba. Kunooti.
Artiist daadhii galaan sirna sagantaa eebba hoteela tokko godina Shawaa Bahaa Aanaa Liibaan Cuqqaalaa magaalaa xiqqoo Ashuufee jedhamu keessatti sanbata xiqqaa dheengaddaarraa kabajamaatiin ture nama artii isaatiin sirbaan dabaaleetiin oowwisaa ture akka ta'edha. Kanneen achi jiran kan dubbatan sagantaa sirna eebbaa kana keessa gammachuu fi miirri wal make dhukaasa osoo dhukaasa maatiin hin jiru guyyaa halkan wiixataa sa'a 5 walakkaatti naannoo tilmaamamuun dhukaasni dhuka'e lubbuu artist daadhii galaan galaafachuu isaati. Kanneen tibba kana waltajjiisan irra waliin turanii yeroo taateen kun ta'u achi jiranillee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan namni yeroo kanatti waltajjii gaggeessuu fi dhimmoota haala waltajjii mijeessuu irra ture jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime Tufaa Wadaajoo haala taate waan bakka sanitti ta'e akkanaan dubbateetiin hin jira.
Dhimma kanarratti yoo namichi jira. Kunneen tarbaafi dhiigee yedda jedhetti kan gaggeessaa jiru waluma dhiigeen illee yookaan dhiigee ittiin bilbilaan gaasirraan danuudha. Ittumallee yoo fayyadamnu rasaasa dhukaasanii inni tokko darban iddoo artistoonni taa'an osoo dhumate naas laasii wayii jirti bakkootti darban iddoo gabaabduu wayiitiin as milaala dhaabatee jira.
Atiifi daadhiin waliin dhaabattanii turtammoo hammam tokko addaan fagaattan yeroo inni kuni ta'u?
Addaa fageenya sochiin distaansiin jira muraasa addaa fageenya qaba baasikoo addaa fageenya qaba.
Hin argitaan garuu fageenya irraa.
Ani alaala nan arga yoo barbaade waa ilaallatii maayikii hojjetiin jeerara ani immoo siin namoota keessatti maayikii biraa fayyadama hojjetii barbaade jechuudha. Sirba sirbee bu'ee daqiiqaa kudhan akkas hin guutu oduma dhiigiraan hojjennee rasaa dhukaa jiru gamaa gamanaa dhukaa jiru achuma lafee rukutanii gara keessatti lafa ta'e.
Taateen kun dhuguma uumamu balaa uumameen illee lubbuun artiist daadhii galaan darbuu isaa godina Shawaa Bahaatti. Poolisiin aanaa Liibaan Cuqqaalaa mirkaneesseetiin jira. Ajajaan poolisii aanaa Liibaan Cuqqaalaa ittaanaa inspektar Girmaa Miidhagsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti amalumti aadicha naannoo yeroo gammachuus ta'ee gaddaa dhukaasa baay'isaniitiin akkaan dhukaasu taatee kanaafi balaa uumameef lubbuu artistii darbeef illee sababa guddaa ta'eetiin jira jechuudhaan dubbatanii jiru.
Amma naannoo kanatti wanti aadaan badaan jiru tokko maalinni namni gammachuufis gaddaafis. Meeshaa hin dhokaasaa meeshaan kun baay'ee dhokaa ture jedhani abbaan hoteelichaatis dhoowwaa ture jedhani inni iddoon naannoo kana waan ta'eef dhaloota naannoo kanaa waan ta'eef artistoonni biraafis sodaatanii hoggaa jedhanis sodaatiin kun rakkoon qabu homaa rakkoon qabu jechaa jiru dhaabbate rasaas meeshaa akka dhokaa hin beeku yaa'u gammachuudha kan dhokaasan ta'e jedhamee miti amma ammaatitti waan irra geenyan labbi irra dhaame rasaas tokkoon du'ee jira.
Akka waan namoonni beekan dhukaasanii ajjeesaniitti illee kan haasayamaa jiru jira akkanuma immoo gammachuudhaan tasa miliqeetiniin kan ajjeefamedhaleedha kan jedhu jira wanti qorattanii irra geettan maa innan gammaatti.
Yalaanee bulbulaa ishiin isin jirti bira jirti ijoolleen artistoonni isin jiranii jechi isaan kennan ta'e jedhamee kan ta'e otoo hin ta'in tasa rasaasa achi keessaa dhokaasamu keessaa kan rukutedha malee ta'e jedhamee kan rukutedha. Kun waan adda addaa haasa'uu danda'a. Kana yoo jennu immoo amma kana fuulduraatiif qorannaan keenya dhaabbateeni. Tariiti tasas haa ta'u eenyutu beekatis haa ta'u seeratti dhiyaachuun akkaatuma seera biyyattiitiin adabbiin isaa yaa xiqqaatu yaa ulfaatu waan biraa haa ta'u malee kana farzar investigeeshinii kan itti deemu ta'a. Kanaaf amma garuu amma ammaatiif qorannoo keenyaan kan qabnuun amma ammaatiif hojjechaa jirru kanaan. Wanti irra gahame geessee otoo hin ta'in itti yaadee otoo hin ta'in tasa kan raawwatamedha.
Meeshaan dhuka'e kun eenyurraa akka dhuka'ee fi meeshaa kamirraa akka dhuka'e adda baaseeraa poolisii?
Amma isaa adda baasuudhaaf wanti itti deemaa jiru hin jirra yeroo san meeshaan isaa baay'eedha. Inni magaalaa keessaa miti akka waan hubannoo jiruu qabdan magaalaa aanaa kiloomeetira naannoo 50 ol ka'a. Fageenyi isaa gaara duuba gaara dhiirri isaa nuti odeeffannoo kan arganne turreeti naannoo sanitti hoggaa deemu homaa argachuu hin dandeenye amma gaaffiiwwan adda addaa yoogaa gaafatu yeroo san namni kuma ol ta'eetu meeshaa qabatee achi naannoo sanirra ture. Kanaaf naannoo sanni naannoo inni itti dhokaafamee du'e san maal inni kan jedhu san adda baafachuudhaaf meeshaa sanis immoo maal malummaa meeshaa sanis naannoo san beekuudhaaf reessicha Paawulositti erginee qoratamaa jira. Reessis rasaasni wanni keessa isaa jirti waan ta'eef rasaasa san adda yoo baasne kan eenyu ta'e sirriitti adda baasnee beekuu hin dandeenye waan ta'eedha.
Qorannaa battala duutii kun raawwatirra kaaseetniin poolisiin taasiseen mallattoon ajjechaan kuni ta'e jedhameetiniin raawwatame jedhu waan mirkaneeffanne hin qabnu poolisiin jedhullee namni waltajjiirree yeroo san ture Tufaa Wadaajoo haalli dhukaasa isaa wantoota nama shakkisiisu illee of keessaa qabaadhaan dubbata.
Wanni meeshaa jiru keessaa wanni itti wanuma yaadame rukutuudhaaf godhame namani wanni yookaan mirkasaa wanti ta'e hin jedhamu kallattii maalif rukutuuf wanta raawwatameedha akkuma yaadame waan ta'eedha akka biyyaatti. Ijoolleen bira jirtullee warri taa'ee jirti galaanee bulbulaa walitti galaanee bulbulaa kan jirti ijoolleen jiranitti akkaataa itti rukutame sun akkaataa ittuma yaadamee rukutameedhaan waltajjii irra isaanii arge inni rukutamuu fi xiqqaa guddaa gurraageessi keessaa baqachuun tokkuma ta'e.
Jechuun akkas jedhanii yaaduudhaafi waldhabbii qabamoo namoota rakkoo waliin qabutu qabamoo itti yaadanii isiniin itti kiyyeeffatanii isiniin rukutan wanni nama jechisiisuu danda'u maaltu ture wanni achi irraa taajjabe.
Akkaataan itti rukutame sun akkaataa kallattumaan laphee rukutu sun ol qabee tokkotuu hin danda'a lafatti gadi gabaabbataadha jechuun gaddiyaatee jira oduu rukutullee mataa dha'uu yookaan namni isaa ol dhedheeratu isaa gamaa gamana kan dhaabatutti jira akkaataan itti tokko fayyadamee isuma yaadamee kun gara biraatti dhukaasas jira gamaa gamana. Ani kaasuun garuu xiyyeeffatee tumata tumaan laphee argate tumaa laabee xiyyeessuu hin dandeessa ijoollee lamaan cinaa dhaabattee jira.
Reef artisti Daadhii Galaan guyyaa har'aa kana qorannaadhaaf Finfinnee gama hospitaala Paawuloos kan dhufe yoo ta'u. Qorannaan isaallee akka xumurameetiniin gadi deebi'een sirni awwaalchaa akka taasifamuudhaa deemu dubbatameetiniin jira. Haala kanaan walqabatee maatii artist Daadhii Galaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.